kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Asham harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa cimtata 2022 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 2013 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii ispoortii dabalatee qophiiwwan adda addaa dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma sagantaa xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura. Kan dursu oduudhaaf oduu irraa immoo kan nutti nugusuu Taammireeti.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu irraa waliin aan nugusuu Taammireeti. Naannoo uummattoota kibbaatti waggoota 10 keessatti mul'atee kan hin beekne babal'inni busaa uumamu ibsame. Kutaa Itoophiyaa kanatti dhukkubsattoonni 94 haaraan galmaa'utu ibsamee jira. Dhibeen busaa kun waggaa darbe irraa 28 dabale jedhameera. Waajjirri fayyaa naannichaa akka jedhetti dhibeen busaa al tokkoon akkasii bal'inaan namoota baay'ee naan miidhu waggaa 10 keessatti kun mul'ate kan hin beeknedha. Ittaanaan waajjira fayyaa naannichaa obbo Mannaa Makuriyaa namoonni 70,000 ol busaan kan qabaman yoo ta'u kunis baatii 4 keessatti jedhanii jiru. Gonnootni baay'ee miidhamanis Oomoo Kibbaa, Gaamoo fi Gonnaalee Walaayittaa akkasumas kanaan duratti dhibee kanaan baay'ee kan hin beekamne Godna Silxee ta'uu dabalanii ibsanii jiru. Jimaata Dhengaddaa diddaa yookiin fincilaa hojii dhaabuu Godna Guraagee magaalaa Walqixxeetti ta'een walqabate. Dargaggoonni magaalattii hedduun hidhamuu jiraattonni dubbatan. Dargaggoonni magaalattii to'annaa jala oolan lakkoofsaan 200 ol akka ta'an namni yaada laatan tokko addeessanii jiru. Dargaggoonni hidhaa keessa jiranii fi kanneen hiikaman akka jedhanitti yoo ta'e reebicha dabalatee gochi dhiittaa mirga namummaa gosa adda addaa irratti raawwatamu tuqaniiru. Gaaffii naannummaa godinichatti ka'ee jiruun walqabatee dargaggoonni poolisiin barbaadaman waan jiraniif dargaggoonni naannichaa dhokataa akka jiran ibsamee jira. Gulantaa ibsamaa jiruun odeeffannoo hin qabu kan jedhu poolisiin warra kibbaa dhimmicha akka qoratus ibsee jira. Fandiin investimentii jijjiirama qilleensaa irratti masrii keessatti mari'achaa ture kooppaa 27 jedhamee beekamu sagantaa Itoophiyaan bosona misoomsuuf eegalte deeggaruudhaa fi doolaarii miiliyoona 50 kennuufiif waadaa seenee jira. Dr. Yitubtuu Mogas VOA'tti dubbatan kun biyya isaaniif waan guddaadha. Namni biraan Gabruu Jambaruu jedhaman garee Itoophiyaa irraa ta'an yaada gama isaaniin laataniin biyyootiin dureessa ta'an badii naannoo irratti ga'aa jiru hubatanii maallaqa kana walitti qabuun isaanii gumiin kun qabxiin guddicha inni galmeessedha jedhan. Ittaantuun pirezidaantii Ameerikaa Kaamalaa Haaris Filiippiin gama lixaa fiixee Chaayinaa kibbaatti argamtuu fi galaana yeroo hedduudhaa falmisiisaa taatetti imaluuf jiru jedhamee jira. Sababaan bakka falmisiisaa ta'e kanatti Ameerikaan Filiippiiniin akka deeggartu mul'isuuf akkasumas kutaa galaanaa falmisiisaa ta'e kanarratti hundumtuu akka garaasaa walabaan itti fayyadamu akka qabu agarsiisuufi jedhameera. Kutaan amma Kaamalaa Haaris daawwachuuf jiran kun Chaayinaaf kibba, Filiippiinsiif immoo lixa biyyattiitti kan mul'atu naa ta'u bakki kun Veetnaam, Maaleeziyaa, Taayiwaanii fi Bruneeyis abbummaadhaan anatu qaba jechuudhaan falmii keessa itti seenanii akka jiran ni beekama. Pirezidaantii Filiippiin Ferdinaand Maarkos Juuniyer waliin kaleessa mari'atanii kan turan Kaamalaa Haaris waadaa seenaniin waliigaltee ittisaa biyyoonni lamaan bara 1951 mallatteessan irratti hundaa'uudhaan Ameerikaan Filiippiin balaa kamirraayyuu ittisuudhaaf qophiidha sanas irra deebi'ee mirkaneessaa ittiin jedhan. Kutaa Chaayinaa kibbaa naannoo Guwaangzuu jedhamu guutummaa guutuutti sochiin hundumtuu ugguramu ibsame. Sababaan dhibee COVID-19 achitti mul'ate irraa kan ka'e ta'uun ibsamee jira. Uggura kaleessaa eegalee hojiirra oole kanaan manneen nyaataa tajaajilli geejibaa akka hojii dhaaban ajaji kan darbe naa ta'u jiraattonni immoo mana isaaniitti ba'u yoo fedhan qoratamanii dhibee kana akka hin qabne yookiin negatiivii ta'uu isaanii mirkaneessu qabu jedhameera. Biriteen gabaasa basaasaa torbee kanarratti jettee ifa gooteen raayyaan waraanaa Raashaa dhiyeenya kutaa Yukireen Keersoon jedhamu dhiisee kan ba'e ajaja qaama waraana biyyatti olaanaan ta'e inni madaalamus immoo kaayyoonsaa haga tokko waan galmaaf ga'edha jedha. Miidhaan humnoota raashaa irra geessi konkolaataa dhibbatti lakkaa'aman osoo hin taane kudhanootaan kan gubate kaan immoo humnootuma raashaadhaan akka Yukireen ittiin fayyadamne jedhame kan barbaadaa'e ta'uu ibsee jira. Haa ta'u malee humnoonni raashaa ajaja gad aanaa fi giddugaleessaan waliigaltee irra waan hin jirree fi raafamaa jiru jedha gabaasitti kan dhageenya Biriteen kun. Dhumarratti balaan kirkirsa lafaa odola Indooneeziyaa guddicha Jaavaa rukute guyyaa tokkoon booda har'allee namoota lubbuun hafan argachuudhaaf baraartoonni barbaachuu itti fufanii jiru. Waajjirri ittisa to'annaa balaa kutaa Jaavaa balaa kaleessa mudate sanaan namoonni 252 du'anii dhibba hedduun miidhaa gosa adda addaan irraa ga'u 31 immoo achi buuteen isaanii hin beekamin hafu. Bilisaaleen hedduus diigamaniiru jedhameera. Oduudhuma walqabateen balaan kirkirsa lafaa hamaa ta'e lafa naannoodhuma kana odola Solomon Island jedhamu rukuteera. Balaa kirkirsa lafaa kanaan hubaatii hammamii akka ga'e amma ammaatti ifa hin taane egaa oduun galgala kanaaf jenne kana fakkaata ture qophii keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Galatoomii Nagusuu hayyee amma immoo gara waancaa addunyaatti ceena. Qophiin keenya kuri taphamuun waancaa addunyaa kaleessa taasifamanii fi har'a immoo taasifamuudhaaf deeman irratti kan xiyyeeffateedha. Itti dhiyaadha.
Qatar biyya biyyoottan addunyaa 32 kallattiidhaan irratti wal falmaa jiranu taatee guyyaa 3ffaadhaaf itti fuftee jirti. Ijjii fi gurri namootan addunyaa miiliyoonatti lakkaa'amu Qatariin jira. Kaphee kubbaa miilaa dilbata dheengaddaa jalqabame kaleessas taasifame har'as itti fufee jira. Taphi ciccimaan guyyaa kaleessaarra jalqabee kan taasifame yommuu ta'u ramaddii bi'i irraa Biriteenii fi Iraanii dursanii taphatanii olaantummaa taphaa guddaadha wajjiniin Biriteenii goolii 6-2 mootee jirti. Itti aansuudhaan tapha isaanii kan taasisanii garee ardii Afrikaa Seenegaalii fi Niizerlaandi. Akka ramaddii fiifaatti addunyaarraa sadarkaa 18ffaarraa Afrikaarraa immoo sadarkaa 1ffaarraa kan jiru gareen Seenegaal garee Niizerlaandi isa sadarkaa 8ffaarra jiruun goolii 2 fi duwwaadhaan injifatamee jira. Taphattoonni Seenegaalii amma daqiiqaa 84ffaatti karra isaanii ittuu hin tuqsiisin turanii goolii koodii gaabkoon itti galcheen amma daqiiqaa 99ffaatti turanii dhuma taphichaa irratti taphataan Niizerlaandii geeddaramee galee Daavid Klaaseen goolii galcheen moo'amuu danda'anii jiru. Deeggartoonni Seenegaalii ammas abdiin kutanne. Taphi biroo kaleessa taasifame kan Yuunaayitid Isteetsii fi Weelsi. Yuunaayitid Isteetsi waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yemmuu hirmaattu inni ammaa yeroo 11ffaadhaaf yemmuu ta'u Weelsi yeroo jalqabaatiif kan hirmaatte. Taphni biyyoottan lammanii daqiiqaa 100 ture kun goolii 1-1 walqixa xumurameera. Yuunaayitid Isteetsi goolii taphataan waggaa 22 ilmi taphataa kubbaa miilaa duraaniitii fi pirezidaantii biyya Laabeeriyaa amma Joorji Wiihaa Timootii Wiihaa daqiiqaa 36ffaa irratti galcheen dursaa turte. Daqiiqaa 82ffaa irratti taphataa Yuunaayitid Isteetsi Wooker Zamarmaanii taphataa Weelsi Gaareet Baalii irratti balleessaa raawwateen rukuttaan adabbii dhumaa kenname Gaareet Baalii goolii lakkoofsisee jira. Yuunaayitid Isteetsi taphni ishee itti aanu Iraanii wajjin. Guyyaa har'aa tapha jalqabaa kan taasisanii Arjantiinaadhaa fi Saawud Arabiyaadha. Akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 3ffaarra kan jirtu Arjantiinaan waancaa addunyaa irratti yemmuu hirmaattu yeroo 18ffaadhaaf bara 1978-1986 waancaa fudhatteetti. Saawudiin akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 51ffaarra jirti. Bara 1994 kaasee amma 2022 yeroo 6 fi waancaa addunyaa irratti hirmaattee jirti. Goolii taphataan Arjantiinaa Liyoonel Meesii daqiiqaa 10ffaa irratti peenaalitiidhaan galcheen dursamaa turte. Taphattoonni ishee Saaleem Al-Shahiirii fi Saaliim Al-Dawaasaarii daqiiqaa 47ffaadhaa fi 53ffaa irratti goolii galchaniin Arjantiinaa mooteetti. Taphattoonni Arjantiinaa goolii 3 galchanus seeraan ala jedhame jalaa haqameera. Saudi Arabiyaan Argentina himmooti jedhame hin yaadamne. Taphichis tapha nama hawwatu ture. Al tokko tokko biyyoottan hin eegamne akkanatti moo'uu danda'u. Miidhaginni kubbaa inni tokkos waan akkanaati. Taphi ramaddii addaatti taasifame kan Denmaarkii fi Tuuniziyaati. Denmaarkii akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 14ffaarra jirti. Tuuniziyaan 35ffaarra jirti. Denmaarkii bara 1986 kaasee amma 2022tti waancaa addunyaa irratti yeroo hirmaattu inni baranaa 6ffaadha. Tuuniziyaan bara 1978 amma bara 2022tti yeroo 6ffaadhaaf hirmaachaa jirti. Taphni Denmaarkii fi Tuuniziyaan taasisan kun goolii malee xumurameera. Ramaddii C keessaa Meeksikoonii fi Poolaandii yeroo ammaa taphachaa jiru. Poolaandii sadarkaa fiifaatti lakkoofsa 26ffaarraa biyya jirtudha. Tapha waancaa addunyaatti bara 1938 kaasee amma bara 2022tti yeroo 9 hirmaatteetti. Meeksikoon sadarkaan ishee 13ffaarra. Bara 1930 kaasee amma bara 2022tti waancaa addunyaa irratti yeroo 18 hirmaattee jirti. Yeroo lama tapha waancaa kubbaa miilaa qopheessiteetti. Isa bara 2026 qopheessuudhaaf filatamteetti. Bara 1994 amma 2018tti walitti aansuudhaan 16ffaa keessa seenuudhaan seenaa galmeessitee jirti. Baranas 16 keessa hin seenti jedhamee tilmaamameera. Taphinni biraa galgala kana taasifamuudhaaf deemu kan Firaansii fi Awustiraaliyaati. Firaansii ramaddii fiifaatti biyya sadarkaa 4ffaarra jirtudha. Bara 1930 amma 2022tti yeroo 18 fi waancaa addunyaa irratti hirmaatteetti. Bara 1998 fi 2018 waancaa mootee jirti. Awustiraaliyaan waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaachuu kan jalqabde bara 1974 kaaseeti. Inni baranaa yeroo 6ffaadhaaf. Tapha jarri galgala har'aa kana taasisu Firaansii moo'uu dandeessi jedhanii kan tilmaamanii 49 fi qabxii 5 kan Awustiraaliyaan ni mooti jedhan immoo 24 fi qabxii 21. Walqixa ba'uu danda'uu kan jedhan immoo 26 fi qabxii 74. Abbaa moo'u geenyee laallaa boru irratti dubbanna.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena hawaasni baa Afrikaa marii nageenyaa marsaa sadaffaa mootummaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongootii fi garee hidhattoota gidduutti taasisuudhaaf jedhe yeroo biraatti dabarseera. Marii garee biyyoottanii torbanii irratti hirmaatan kuni marii Burundiidhaa fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo walitti fiduudhaaf Angoolaa keessatti taasifamuun cina kan dhaabbateedha. Kinshaasaan garee hidhattoota M23 jedhamu deeggartii jechuudhaan Kigaalii komatti. Ruwaandaan immoo komii kana hin fudhattu. Gabaasa Mahammad Yesuu fi Naayiroobii irraa qindeesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Pirezidaantiin Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedi wiixata kaleessaa gita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin Kinshaasaa keessatti wal arganii nageenya biyyattii fi kan kutaa sanaa irratti mari'ataniiru. Keeniyaan qaama humnootii naannoo Afrikaa Bahaa 900 gara Koongoo Bahaatti ega ergite 71 booda pirezidaantonni lameen wal argan. Loltoonni kun gamasitti ergamuun Koongoo gama bahaa keessatti tasgabbiin akka bu'u akka gargaaraniif akkasumas ribxo loltoota naannoo sanatti sossoo'an hidhannoo hiikkachiisuuf jiru. Koongoo tasgabbii qabaatte ijaaruuf Keeniyaa fi hawaasni kutaa Afrikaa bahaa cicha qabaa jechuudhaan Ruutoon irra deebi'anii mirkaneessan.
Hawaasa Afrikaa Bahaa jalatti biyya Koongoo kana keessatti nagaan akka bu'u gochuudhaaf kabajamoo pirezidaantii mootummaa fi uummata Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gargaaruudhaaf waan barbaachisu hunda gochuudhaaf waadaa seennee jirra. Kun waloodhaanis ta'e akka nama dhuunfaatti dantaa keenya kutaa nagaa qabu qabna.
Magaalaa galma mootummaa Angoolaa keessatti bakka pirezidaantii Tshisekediin jiranitti pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee waliin wal arguuf karoorfamee jira. Kunis sochiin finciltoota Koongoo bahaa keessatti gaggeeffame walqabate ji'ootaaf wal dhabdeen biyyoota ollaa lamaan gidduutti ega uumamee booda. Kinshasaan Ruwaandaatu garee finciltoota M23 jedhaman humnoota koorratti deeggaraa jiraa jechuudhaan himatti. Kigaaliin garuu himannaa kana haaltee jirti. Marii mootummaa Koongoo fi gareewwan finciltoota gidduutti Naayiroobii keessatti wiixata gaggeeffamuuf karoorfame yeroo biraatti darbee jira. Koongoo bahaa keessatti qorataa siyaasaa fi nageenyaa walaba kata'an Beelis Kaareeg akka jedhanitti milkaa'innee marii Kinshaasaa fi Kigaalii gidduutti taasifamu muddamsa Koongoo gama bahaa keessatti uumame salphisuuf gargaaruu danda'aa jedhu.
Tujuu ni wanaani na wanaani wameongea nini hapana injit sisi tukwe watemwe. Temweni watu tuone ile wanaongea nini.
Prezidantichi ummata Kongo biyya keessa jiru hirmaachisutti fufuu qaba. Prezidantichi marii nagaa ummata Kongo hunda gidduutti jalqabuu qaba waan ta'eef warri Kongo maal akka barbaadan ni beekna. Rakkoo Kongo mudate lammiilee Kongo ofii isaanii fi hoogganoota biyya alaa jiran osoo hin taane kanneen biyya keessa jiraniin furuu barbaachisa.
Gareen finciltoota M23 deebi'ee ka'uun. Nagaa Koongoo bahaa irratti sodaa fidee torbanneen dhiyeenya kanaa keessa immoo uummata kumaantamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Wal waraansa Kiivuu kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru waa'ee gosaa of keessaa qaba. Gareen M23 jedhaman hedduminaan warra Tutsii irraa kan ijaarame yoo ta'u mootummaan Koongoo gareewwan finciltoota biroo kutaa sana keessa jiran kanneen Huutuun hoogganaman irraa maatii keenya eeguu dhiisee jechuun himatu. Gareen kun hanga nageenyi isaanii gareewwan finciltoota biroo fi waraana Koongoo irratti mirkanaa'utti lolatti fufuuf dhaadatee jira. Joel Baraka qorataa waldhabdee fi furmaataa kan dhaabbata Pool Institute jedhamu kan Koongoo keessaati. Imaammanni pirezidaantichaa yeroo hunda gareewwan finciltoota biyyattii keessa jiran waliin marii kamiyyuu akka hin gaggeessine dubbataa jedhan.
Sasa inchi nyingi zinapenda rais wa Kongo aonge kwa sababu inchi nyingi ziko na interes zazo mukongo, zina makampuni nyingi mukongo na hazipendi vita ikue na rais naye anao.
Biyone hedu mariga gefamu argu barbaru, Kongo ratifari gudakabu, kana folitibu insargu njallatan, prezidanti cha felenon umajira, waadaga langabaju kabu. Finciltoota waliin yoo dubbate uummata Koongoo biratti amanamummaa dhabuu danda'a jedhee sodaa guddaa qaba.
Joseph Apollo hawaasni naannoo addunyaa irraa amantaa waan dhabaniif gareewwan hidhatan nu baraaruu danda'u kunis waraana Koongoon qofaa jedhanii amanuu jedhan.
Raia sisi tunachokitaka ni amani rejee mashariki mwa Kongo na amani hiyo itarejea kupitia nguvu za jeshi ya Kongo kwa sababu kwa sasa hivi Wakongomani wamejikuta kwamba ni kama gisi hawana rafiki, nchi nyingi zimewatupilia, Umoja wa Mataifa
Nutisivilon Kongo baha keessatti nagaan akka deebi'uuf kunis karaa waraana Kongo akka deebi'u barbaanna. Uummanni Kongo kana booda akka waan hiriyoota hin qabneetti biyyoonni hedduun isaan waliin akka hin jirreetti dhaabbanni tokkummaa mootummootaas nurratti karoorfachaa akka jirutti nutti dhagaama. Kanaaf waraana isaanitti caalaa amanatu. Kanaaf sagaleen dhagaamu guddachaa kan jiru yoo ta'u hedduun marii nagaan waan jijjiiramu waan hin qabneef mormaa jiru.
Ji'oota darban keessa loltoonni nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummootaa fi humnootiin biroo namoota nagaa yookaan siviilota eeguuf Koongoo keessa jiraachuu isaanii mormuun hiriirri daandii irraa karoorfamee jira. Torban darbe pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Kenyaattaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Ruwaandaa daawwataniiru. Kenyaattaan akka jedhanitti Ruwaandaan kanneen adeemsa nagaa gargaaruuf tattaafatan keessaa tokko ta'uu fi deemsa nageenyaa kana gargaaruufis garee finciltoota M23 jedhama waliin dubbachuun dhiibbaa akka taasiftu naa mirkaneessiteetti jedhu Kenyaattaan.
Tole. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Qophiin keenya kun waa'ee dargaggoota waggoottan sadanii fi hojiiwwan waltajjii adda addaa qoosaa gaggabaaboo muuziqaadhaa fi walaloo sirbaa fi hojiiwwan aartii biroo hedduu hojjechaa turedha. Artistii Takkee Tasfaa jedhama. Tsahaayi Daamxootu hojii isaa irratti asofsiisee itani sinidiata
hojile walta jigara gara afan romon dergagota walta ani hojetan kesa tokota dubata artist taketas fagamachum
gatake buze namonni bayem beku take buze arra kovatina argate baka kanati take dani nuti comedy ujina yero dera da gota torba gasaditi olifi comedy ujicha torri lamatane amma moyro sairo media afalmi jeta wante fi youtube danisi comedy wanga gababo no jenna wan dramatic comedy tan no jenna sirba no jenna namota fi sololo fe dalo no jenna walta jino jenna be xano jenna akastini bidrodu marti ke sajra chude
artist takken oso gutu madan adunya artist himakamne dirre huji addada ke satti akojjecha tredubatam
ojita motu maturera aga oga sadi durati sporti ke satti kodan kavanture medalia work if bringa ba aka ormiati tennis amin jalatini wambai daga wana fushan yale tane chikisa kara artist gore porti tennis amin jalan jalan tanture aka ormiati championa ormia kuda sadi tafaf kuda salgafa na tafakata sanarati medalia work if bri arga dangera akka godinaati si waanca arganne jira akka godina wallagalitaatti yeroo sana gaafa sana godina wallagalitaa gimbiirano jedhan ture kara sanarraa ammoo aartii gara aartiitti gara waltajjiitti gara miidiyaatti dhufe amma gaa waltajjii gara aartiirran jira jechuudha.
Aartii Oromoo keessatti keessumaayyuu waltajjii irratti sagantaa bashannansiisaa barsiisan daawwattootaaf dhiyeessuun waggoottaniif hojjechaa kan jiran takkee fi hiriyaansaa Buzeen wantoota haala yeroo fi dhimmoota guyyaan sun barbaadu irratti xiyyeeffachuudhaan do'ii gaggabaabaa dhiyeessuun beekamnaa jedha takkeen.
Akkaataa waltajjiin uumame yaada waltajjii sanarratti xiyyeeffanna yeroo baay'ee. Yaadii waltajjichi barbaadu yaadii yeroo sun barbaadu maalidha kan jedhu irratti egaa wanti haasaa irra waa'ee dargaggeessaati waa'ee madargaggeessaa keessa waan yaadadhu sitti madargaggummaani umuriitti waan hundumaa mijeeffataniidha namni bakka dargaggummaa keetti dhaabatte gaafa dulloomtu teessaa jedhu ayyoon kanaaf dargaggeessi guyyaan akkam rafaa dammaqsimee buzaale masaffaa hanga yoomiyyummaa ba'annee rafnaa tattaafachuu qabna dhaamsa koo walaloon inuman sararaa dargaggeessaa maaloo dhaggeeffadha daraa eessa jirta addunyaan meeta'aatti yaada halkan guyyaa rafuun maaf nuuf ta'e yaada feetus qonnaa qoota wal gorsiinaa maaliif kiffalaadhaan woloonsiinaa feetus daldalii bunaaf shaayii kaawwadhu birrii immoo baankii kaayee akkasiboo akkaana akkasiboo dargaggeessa hojiitti dadammaqsuuf jennee waan hojjenne keessaati.
Kutaa afurii eegalee kan hojii aartii eegale takkeen hojii idilee qacaramee hojjechaa turee fi ispoortii hojjechuun hawwisaa ture cinaatti dhiisuudhaan addunyaa aartiin booji'amuusaa ibsaam. Namni waan ofii jaallatu yoo hojjete itti gammadu irratti yoo cichoome ni milkaa'a. Kanaaf dargaggoonni yeroo waan tokko hojjechuuf jedhan of ilaaluu fi xiinxaluun barbaachisaadha kan jedhu aartistiin kun dhaamsa qabus qoodeera.
Waan qabu irratti namni kallattii hojjechuu irratti hojjetu ture inni baratu barumsa isaati. Inni daldalu daldala isaatti kallattii irra jiranitti tokkoffaa ta'uu qabu addunyaan kana barbaadde yeroonis kana barbaada akka waliigalaatti dargaggoota irraa kana eegamaa takkee irraa ammoo sadarkaa aartiin akka addunyaatti irra jiru akka kan keenyaatti irra jiru baay'ee dabaleera argitee yoo ta'e viidiyoon keenya aartiin keenya fooyyaadha gidduutti xiqqoo waan akka kollaabsite waan bade fakkaatee ture amma garuu gara qulqullinaatti deebi'aa jira waan ta'eef. Warra angafoota keenyarraa fakkeenya gaarii fudhanneerra haala isaaniif hin mijanneetu nuuf immoo mijataadha sanarra fooyyaadha jechuudha. Kanaaf waan gaarii waan gama barnootaanis gama fayyaanis gama dinagdeenis gama siyaasaanis kallatti hundumaanu waan uummata Oromoodhaaf malu aadaa isaatu hin cabsin safuu isaatu hin cabsin sana hojjechuudha gama sirbaatiinis gama dramaatiinis wanta kanaan dura irra kan fooyya'u sagantaa walitti fufiinsa qabu yuutuubiidhaanis haa ta'u miidiyaadhaanis yaada akkasii qabna karoora akkasii qabna waan walitti fufiinsa qabu waan yeroo hundummaa immoo barumsa gaarii of keessaa qabu nutis egaa bilchaachaa deemna waan ta'eef umriin keenyas dabalaa akkuma bulu nutis bilchaachaa deemna waan ta'eef akkasittiin waan gaarii uummataaf hojjechuudha.
Fuulduratti damee aartiin wantoota safuu aadaa duudhaa afaaniif seenaa uummata Oromoo daran mul'isuu fi sadarkaa qulqullina hojiinis kan uummaticha madaalu hojjechuuf karoora akka qabus ibsee jira. Artist Takkee Tasfaa Gammachuum gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Faalamni qilleensaatii fi dhiibbaan namaa laga Naayilii gogsuudhaa fi deemaa jedha gabaasni ajaansi Fraans Pires tujubeetu dhiyeessa.
Jijjiiramni faalamni qilleensaaf saamichi ilmaan namaa dhaqqabsiisu uummati walakkaan biliyoonaa lubbuun jiraachuuf kan irratti hirkatu laga addunyaarraa dheerinaan beekamu jiraachuu isaarra dhiibbaa kaa'ee jira. Masrii qabee hanga Ugaandaatti gareen AFP lagi ardee Afrikaa keessaa bishaan harka 10 keessaa tokko ta'e qabu. Hagam hir'achaa akka adeemu adda baafachuuf bobba'aniiru. 16 darbaniif waggaa waggaadhaan galaanni Meeditiraaniyaan meetira 35 hanga 75 ta'u deltaa Naayiliin nyaachaa jira. Galaanni meetira tokkollee yoo ol ka'e naannoleen lalisaa ta'an harki 3 baduu akka danda'u tokkummaa mootummoota sodaa qabu ibsuudhaan kunis namoota miliyoona 9 qe'ee isaaniirra akka buqqa'an dirqisiisuu danda'a jedhee jira. Erga roobee booda madda bishaanii guddaa kanaa elka ta'e haroon Viktooriyaa sababa hongeen goguu mala. Haalli gaddisiisaa akkasii waan jiruuf mootummoonni bishaan dhangala'u ittisuuf tattaafataa jiran garuu ogeeyyiin akka jedhanitti ittisawwan bishaanii kun badii dhaqqabuu malu akkaan akka ariifatu taasisu. Dugdee laga Naayil yeroo tokko kaaba Masrii katuran dachii ol ka'aan qarqara laga Dameetiyaaf Roseetaa galaana Meeditiraaniyaaniin liqimfaman. Galaanni kun bara 1968 2009 gidduutti kiiloomeetira 3 kan ta'u deltaa Naayil keessaa bishaan ka fudhata yoo ta'u akkaataa lagi kun itti yaa'u dadhabaa waan ta'eef galaana Meeditiraaniyaaniin ofirraa ittisuu hin dandeenye. Kunis jaarraa darbe keessa sababa jijjiirama qilleensaatiin galaanni kun gara seentimeetira 15 yookaan inchii 6 ol ka'e. Hoo'i dabalaa deemnaan galaanni Meeditiraaniyaan waggaatti meetira 10 gara deltaatti bal'ataa akka deemu ejensii eegumsa qilleensa naannoo katokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. Soogiddi galaana Meeditiraaniyaan keessa jiru dachii qonnaa dhaqqabuudhaan biqiltuuwwan ajjeesaaf dadhabsiisaa deemeera. Qonnaan bultoonni naannoo jiran fuduraaleen isaan biqilchan dhandhama kana dura qabu turan dhabaniiruu jedhu. Biyyeen sun soogiddaan waan wal makeef sana qabbaneessuuf immoo laga Abbayyaarraa bishaan qulqulluu argachuu qabu. Galaanni Meeditiraaniyaan dhumarratti lafa qonnaa naannichaa heektaara 1100 ka ta'u qonnaa liqimsuu akka danda'u ejensiin eegumsa qilleensa naannoo UNEP'n ibsee jira. Kun immoo Masriidhaaf balaa guddaadha. Kabiraan uummata Itiyoophiyaa miliyoona 100 fi miliyoona 10 ta'u keessa walakkaadhaa ol ka ta'u ibsaa malee jiraachuu malee filannoo hin qabu. Laga Abbayyaa irratti kan ijaarame piroojektiin ittisa bishaanii guddaan kana akka sirreessu abdatti. Bara 2011 ka jalqabe hidhi laga Abbayyaa kun Abbayyaa Gurraacha irratti Abbayyaa Adii ka Sudaan waliin walitti makame bishaan kiyubik meetirii biliyoona 74 qabachuu danda'u 3 keessa harki tokko duruu ittisa sana guutee jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed lagi Abbayyaa kennaa waaqarraa nuu kenname jechuudhaan baatii hagayya darbee dubbataniiru. Inni kun immoo kaayiroodhaaf mataa dhukkubbii ijoo ture. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii ammallee sababa hidha laga Abbayyaan bishaan gara Naayilitti yaa'u ilaalchisee akkaan gaccaba jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Sudaan keessattillee balaan lolaa bara kana namoota 150 galaafate gandeen mancaasee jira. Gabaa addunyaaf ocholooniif jirbii kan kana fakkaatu dhiyeessuun kan beekamtu Sudaan uummati ishee sodaa beelaa keessa bu'ee jira.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gaajjitu tigistigamee pirojiwuusaniin keenya. ንጉሱ ታምሬ ጉላላም ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ኦጌስቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ ከርስኬ ሱሜ ሳቱሬ አምበፍቃዱ ሞሮዳ ዋን ወጅኒን ቱርተኒስ ኢሰንገላቴ ፈጃ መቆጲ ወሪቱ ወለት ደምቱ ነጋትቡላ